Marietons 2018.
Rubrika Vai tu zināji? Interesanti fakti par Radio Marija pasaules ģimeni.
Esiet sveicināti vēlreiz, dargie Radio Marija klausītāji un dargie Marietona akcijas dalībnieki. Mans vārds ir Māris Veliks un rubrikā Interesants fakts par Radio Marija pasaules ģimeni. Pirms stundas mēs uzzinājām par to, ka Radio Marija pasaules ģimenē šobrīd ir 76 skanošas radiostacijas. Šoreiz tev būs iespēja uzzināt par to, kad tad pirmā Radio Marija radiostacija tika dibināta.
80 years of Radio Maria in Tanzania.
From Radio Maria Uganda.
Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
Radio Maria im Herzen der Alpen.
Les auditeurs de Radio Maria de Colombia.
I cari amici di Radio Maria che siete in ascolto.
And the Radio Maria network in the United States.
Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria.
Abagin on Maria na pupunuhan ang gracia.
Radio Maria, muy cerca.
Turpinām rubriku Interesants fakts par Radio Marija pasaules ģimeni un kā jau solīju, tagad tev būs iespēja uzzināt, kad un kur pirmā Radio Marija radiostacija tika dibināta. Pirmā Radio Marija tika nodibināta Como provincē Itālijā 1983. Gadā kādas draudzes ietvaros. Taču vēlāk 1987. Gadā tā tika reformēta kā no draudzes un baznīcas struktūras neatkarīga organizācija un tika nosaukta par Radio Marija Itālija. Nepilnu 5 gadu laikā Radio Marija Itālija izauga par nacionālu katoļu radiotīklu visā Itālijas valstī.
Marietons 2018.
Rubrika Vai tu zināji? Interesanti fakti par Radio Marija pasaules ģimeni.
Marietons 2018.
Iepazīsti Radio Marija Latvija Brīvprātīgo. Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, ir 1:10. Marietona pirmā diena. Pirmdiena, 10. decembris, šeit Māris Veliks pie mikrofona un man līdzās arī...
Linda Pūdāne.
Un ir pienācis laiks rubrikai Iepazīsti brīvprātīgo. Un parasti pirmdienā šajā laikā kāds interesants raidījums Radio Marija ēterā katru nedēļu. Raidījuma nosaukums ir Notikumu kaleidoskopā un šoreiz mēs esam aicinājuši uz sarunu Ainārs Ašaks raidījuma veidotāju šoreiz tādā mazliet citā lomā. Mēs šoreiz, Ainār, tev uzdosim jautājumus. Sveicināts!
Sveicināts! Sveicināts šajā advents laikā un trešajā dzimšanas dienā, Radio Marija.
Bet pirms mēs iepazīstam tevi vairāk, pirms mēs vairāk arī runājam par tavu raidījumu notikumu kaleidoskopā, esmu sagatavojis arī tādu interesantu kolāžu tiem klausītājiem, kuri varbūt mazāk pazīst šo raidījumu un varbūt kāds tikko vispār Radio Marija ir ieslēdzis savā automašīnā vai arī savā mājvietā, tad lūk arī neliels ieskats šajā raidījumā.
Notikumu kaleidoskopā.
Esiet sveicināti Radio Marija klausītāji, man sauc Ainārs Ašaks un šodien mēs runāsim par sportiskām aktivitātēm. Pie mums studijā ir Latvijas Paralimpiskās komitejas viceprezidents, triju zvaigžņu ordeņu kavalieris, piecu paralimpisko spēļu dalībnieks Aigars Apinis. Esiet sveicināti Radio Marija klausītāji, nedēļu pirms Ziemassvētkiem uz sarunu studijā. Esmu aicinājis radošu personību, mūsu nacionālās operas solistu tenoru Guntaru Ruņģi. Šodien mūsu studijā viesojas atmodas laika leģendārā dziedātāja, dziesmu auktore un arī aktrise, trīs zvaigžņu ordeņu kavaliere Ieva Akurāte. Labdien, Ieva! Šodien kopā ar mani studijā būs viesis indie roka poproka grupas astronauta soliste, divu bērnu māmiņa, Māra Upmane Holšteina. Šodien studijā pie mums ir žurnāliste Velta Puriņa.
Pirmdienās no pulksten 13.
klausīsimies raidījumu notikumu Kaleidoskopā, kurā tiksimies ar dažādiem viesiem, kultūras darbiniekiem, gan arī sabiedriskiem darbiniekiem, politiķiem un vēstīsim jums par notikumu aktualitātēm.
Lūk, neliels ieskats raidījumā notikuma Kaleidoskopā, bet pirms Ainārs mēs runājam par tevi pašu, es vēlos jautāt par raidījumu. Nu, tik pazīstami vārdi, Laimdota, Straujuma, Guntars, Račs, Māra, Upmane, Holšteina un tā tālāk šo sarakstu varētu turpināt. Ainārs, es vienmēr esmu apbrīnojis un gribu jautāt, kā tev izdodas dabūt šeit uz studiju tik sabiedrībā populārus cilvēkus?
Nu jā, varbūt tas tāpēc, ka es esmu diezgan komunikābls un dažādās dzīves situācijās proti norieģēt, un tā ir arī nu, pagātnes bāze, tā varētu teikt, vecie sakari, jo esmu dziedājis gan valsts akadēmiskā kūrī, gan arī vēlāk darbojies radiostacijās, un iekļūstot sabiedrībā cilvēks nevar tā būt inerts pret pārējiem, es tos kontaktus iegūstu un arī saglabāju šīs attiecības.
Raidījums notikumu Kaleidoskopā ir viens no senākajiem Radio Marija raidījumiem. Nu, ja mēs vispār Radio Marija kontekstā šeit Latvijā varam runāt par kaut ko senu, jo sestdien mēs nosvinējām tikai trešo dzimšanas dienu, bet Ainār, jau kopš pašiem pirmsākumiem tu esi šeit Radio Marija un pastāsti lūdzu, kā tev dzima ideja par šo raidījumu?
Jā, tas pavisam bija neparasts piedāvājums no kādā pazīstama drauga, un viņš teica, būs tāds Radio Marija, tajā brīdī es jau biju aizgājis prom no komerciālām radiostacijām, un bija piedāvājums darboties, teica, jā, tur būs, tas būs brīvprātīgais darbs, es domāju, nu labi, kāpēc ne, es arī varu ziedot sevi savu laiku labai lietai, sākumā bija doma, ka es varētu gatavot ziņas.
Jā, un kādu laiku tu arī gatavoji ziņas, vispār tu iesāki ziņas Radio Marija ēterā, pēc tam Līga pārņēma to.
Jā, tas bija diezgan sarežģīti, jo es atrados uz ielas vai kafēnīcā, man bija jāieslēdz telefons, un tad bija jāsāk lasīt, viens kungs ēd, bija blakus galviņa, tā jocīgi skatījās, ka es runāju pa prezidentu, un pa ministru prezidentu, un pa Saimu, laikam domāju, ka ko viņš tur pats sevi sarunājās. Nu, tad tā, man, es biju tā kā piesiets pie vietas, un to es nevarēju atļauties darīt, tāpēc es arī izlēmu, ka tomēr labāk veidot kādu raidījumu, sarunas un iepazīstināt ar cilvēkiem interesantiem.
Ainār, tagad atskatoties uz šiem ēterā aizvadītajiem trim gadiem, vai tev nāk prātā kāds īpašs raidījums, kurš pašam sirdī ir iekritis, kā labi izdevies un kas tev pašam ļoti ir paticis?
Nu, te jau džinglā sākumā skanēja Aigara Apiņa balss. Aigars Apiņas tikko bija atgriezies no olimpiskajām spēlēm, un radio mums bija problemātiski viņu uzgādāt augšā uz piekto stāvu, jo viņš tomēr ratiņkrēslā, bet nu, tas mums izdevās labi. Viņš atnāca ar šiem apbalvojumiem, ar šīm medaļām, un tas bija tāds nu, vienreizēja sajūta, ka tikko atgriezies cilvēks no olimpiādes, no pasaules, un atdevis to godu mums pirmajam sniegt interviju. Tas bija tāds nu, neaizmirstams brīdis. Ir jau daudz arī vēl dziedātāji, bijušais kolēģis Guntars Ruņģis, arī operas solists un politiķi. Esam tikušies ar politiķiem daudz, bet tieši šie cilvēki, radošie cilvēki atstāja vairāk tādu emocionālu piepildījumu.
Jā, zinies, šeit vēl arī vēlos piebilst, ka tad, kad šeit studijā izdodas satikt tos sabiedrībā ļoti pazīstamos cilvēkus, tad daudzos gadījumos mani pārsteidz, ka es nejūtu nekādu zvaigžņu slimību vai augstprātību. Tu minēji, piemēram, vienu no trim tenoriem Guntaru Ruņģi. Mani ļoti uzrunāja tā viņa sirsnīgā pieeja.
Ar Guntaru mēs sen esam pazīstami, jau dziedājām valsts akadēmiskā kori 80. gados, tāpat ir Egīls Siliņš, un mēs visi kopā faktiski izaugām tāpat. Un Grajecka mācījāmies kopā, bet nu, zvaigžņu slimības nav, varbūt tā zvaigžņu slimība parādās kaut kur jaunībā, kad nu, visi jaunāk, un tad liekas, es esmu tur ļoti tur kruts un tā, bet vēlāk gadiem ejot tomēr tu pietuvinies zemē. Guntars nekad nav bijis tāds iedomīgs. Tāpat Gunters Rač pie mums atnāca, atceros arī Mikrek vadītājs, ar cilvēks ar lielu dzīves pieredzi radio, un pēc tam, kad mēs izgājām no studijas ārā, viņš fotografēja tur caur logu skatu, un iekšā viņš šeit, jā, bet šeit ir tik interesanta aura, tās mazās ikoniņas un viss pārējais.
Noteikti gribam zināt, kas jūs iedvesmo būt par brīvprātīgo šeit, jo tas noteikti prasa laiku, tas prasa kādu sagatavošanos, kas ir tas, kas jūs iedvesmo būt šeit.
Iedvesmo tiesat jūs pārējie, kuras es sastopu šeit, te ir tāda mierīga atmosfēra atšķirībā no citām radiostacijām, kur viss skrien tā kā...
Nu šodien te mēs arī skrienam.
Mēs skrienam, bet jūs skrienat kaut kā tādu, zinām, mieru, tā ir enerģētika, kas nomierina un nav šis stress un kā citur bija, es atceros tādi pamācības, varbūt arī tādi skepsi, kaut kur ir kādi komentāri tādi, vai tu ātrāk nevarēji sagatavoties, vai tad tādi, nu tad te cilvēki tomēr iejūtīgi. Man tā vismaz liekas, es pirmdienās, kad atnāk, tad ir īpaši tāda sajūta. Tomēr tā ir garīgā pasaule.
Marietons 2018.
Tu klausies Marietona ēteru. Jā, tu klausies Marietona ēteru. Šī ir tava iespēja iesaistīties evaņģelizācijas misijā, atbalstot Radio Marija Latvija darbību. Tu vari noziedot gan internetbankā, atnākot ciemos uz Radio Marija studiju vai apmeklējot tuvāko dievnamu, kur ir atrodama Radio Marija ziedojumu lādīte. Ir PayPal iespēja. Izvēlies tev ērtāko variantu un jau tagad sirsnīga pateicība. Bet atgādinu, ka šajā brīdī mēs turpinām rubriku Iepazīsti brīvprātīgo, un mēs sarunājamies ar raidījuma notikumu kaleidoskopā veidotāju Aināru Ašaku. Aināra, es zinu, ka tev mūzika ir sirdī ļoti tuva.
Nu, tā ir kopš bērnības. Atceros, ka bērnu dārzā, kad es biju Valmierā, kad augu, man bija jāiet pie zobārsta, un tad, lai nebūtu tās bailes, lai tās bailes pārvarētu, es uzdziedāju. Un tad tā zobārsta...
Tur zobārsta krēslā? Vai,
nu, pirms tam jā, tad, nu, uzdzied, un tas man kaut kā, zinām, mērā nomierināja. Tās urbi skaņas, kas toreiz bija ar tām bandītēm, kas griezās, jūs jau neatceraties.
Vai jau tagad briesmīgi skan.
Jā, tāds kaimināmais aparāts bija, un tev jālaboties zobiņu, un tu apzinies, ka tas tā... Un tā dziedāšana kaut kā palīdzēja psiholoģiski saglabāt tādu mieru.
Linda, to arī dziedi pirms zobārsta apmeklējuma?
Nē, bet es ļoti uztraucos, bet es pamēģināšu noteikti.
Jā, bet tas viss neapstājās tur stomatoloģiskajā poliklīnikā, kā tas viss attīstījās.
Es pat atceros dziesmu kādu tādu.
Jā, nu.
Es varu nodziedāt. Divgailīši, baltas zirņus māla, divvistiņas, zirņus bīdē lēja.
O, nu. Klau, šitas vajadzēs, šo vajadzēs iegaumēt, jā. Kaut kad jau pie zobārsta jāiet.
Tas palīdz pārvarēt sāpsi.
Un kā tas turpinājās?
Nu, pēc tās visas surpšanas, nu, atkal, tad es vairs nedziedāju, protams. Tajā laikā anestēzija arī nebija tāda laba.
Labi, bet pēc tam tomēr tu dziedāji un arī tādā vēlāk, profesionālā
jā,
līmenī.
Vēlāk es aizgāju mācīties kultūras tehnikumā, un tad bija balss nostādīšana, un mums bija ļoti jauka skolotāja, kur prata atrast katram pareizo pieeju, kurš der klasiskai muzikai, kurš der estrādē, un Olga tika virzīta uz estrādi, un Egils Siliņš uz nopietno muziku, un mēs palikām tādi vidējā ranga mākslinieki, kā jau saka vēlāk, satiekot Egilas, viņš saka, nu, ko tad tu dari? Tu tāpat pa kāziņām jubilējām, es saku, mēs tāpat pa kāziņām, jā.
Aināri, es zinu, ka tu esi dziedājis arī valsts akadēmiskajā korī Latvija.
Un tas bija interesants laiks, pirmie ceļojumi, rekviemi, Jāņa, Matei, Pasi, Bachs, Guno, Vivaldi, ko es vēl atceros, Brāms, Rekviem un Vivaldi, ļoti, ļoti daudz bija skaņdarbi tādi. Protams, arī bija tā laika politiskiem laikam atbilstošās nodevas jādzied. Tas bija patriotiskās dziesmas, nu, krievu valodā bija. Bet mēs izbaudījām tieši skaistu muziku, un es varbūt pateicīgs Dievam un dzīvē par to, ka bija tāda iespēja dziedāt Maskavā lielajā Čaikovska zālē, tā laikā Ļeņingradā, arī lielajā zālē, zinu, kristāla lustrām, tie skaistām ērģelēm. Doma baznīca entās reizes tika dziedāts ar ērģelēm.
Ainār, saki lūdzu, vai padomju laikā dziedot Valsts akadēmiskajā korī Latvija bija iespēja arī tikt uz ārzemēm?
Nu bija, mēs gatavojāmies gadu, mums pārbaudīja papīrs, mēs esam nu, atbilstoši tā lai kritērijiem, vai mums tur nav radi ārzemēs, ko mēs darām. Pirmais ārzemju ceļojums jau pēc gada iestāšanās bija Čehija, Čehoslovākija.
Labvēlīgais tips dziet, man ir radi dzīvo ārzemēs.
Jā. Un tad mēs atbraucām uz Prāgu un mēs nokļuvu Vita katedrālē un dziedājām. Dvoržaka rekviem, to es atceros.
Ainār, tulīt mēs arī dzirdēsim, kā tu dziedi. Klausītāji jau nevar sagaidīt, bet es zinu, ka tu ne tikai dziedi, bet spēlē arī kādu mūzikas instrumentu.
Nu, tā ir tā saucamā tautā sauktā činčvedrilla sintezātors, kas ienāca 90. Gados un pavēra prašas iespējas darboties vienam. Nevajadzēja vairs ģitāras, bungas un ritmu, to viss viens cilvēks kā ieprogrammēja. Ja saka dzīvā mūzika, es saku pusdzīvais muzikants.
Pusdzīvais muzikants, bet šoreiz kaut kas no labdarības koncerta mīlestības pieskāriens. Dargo klausītāji!
Tas bija aizvadītais gads.
Aizvadītais gads, 2017. Gads, adventa laiks, jūsu uzmanībai Ainārs Ašaks. Un kas tā būs par dziesmu?
Tā būs Ak, mīļā māte Marija.
Yeah.
Marietons 2018.
Iepazīsti Radio Marija Latvija Brīvprātīgo. Nu pat mēs iepazinām Radio Marija Brīvprātīgo raidījuma notikumu kaleidoskopā veidotāju Aināru Ašaku caur muzikālu vizītkarti. Šī bija Raimonda Paula dziesma ar Jāņa Streiča vārdiem, mīļā māte Marija. Bet mēs turpinām marietona ēteru un Aināris joprojām šeit studijā un ar viņu sarunājamies mēs Māris un
Linda. Domājot par vārdu brīvprātīgais, liekas, ka tas ir veids, kā cilvēks pavada savu brīvo laiku. Un gribētos jums jautāt, kāda ir jūsu hobija, kā jūs pavadat savu brīvo laiku?
Nu, brīvais laiks man, faktiski tas brīvais laiks ar hobijiem ir Ziemassvētkos, es esmu Ziemassvētku vecīts, tas ir daudz gadus, to jau es daru no 17 gadu vecuma jau, kad faktiski jau balss lūzums jau bija sācies balss lūzums, tad, kad varēja būt salavecīts, vai Ziemassvētku vecīts, tagad saka agrāk pēc salavecīts. Nu, tas man tāds Ziemassvētku skrējiens, es zinām, mērā arī kaut ko nopelnu.
Kad sāksies?
Sāksies nu, jau no 15. decembra. Jau Stradiņa slimnīcas medmāsām būšu Ziemassvētku vecītes bērnu slimnīcas ārstiem un arī medmāsām arī viņi gaida. Viņiem arī ir grūts darbs un gaida. Un tomēr atnāk Ziemassvētku vecītes arī visi pieaugušie kaut kur ir tomēr iekšēji bērni. Viņi gaida to brīnumu.
Kāds ir populārākais pantiņš, ko skaita Ziemassvētku vecītim?
Nu, tie populārākie, tie nav interesanti, ir pīrāgam, nabagam, abi gali, ja to...
Visi zina.
Visi to zina.
Es tieku galā.
Es saku parasti tā, es saku, ka tagad vairs nav tādas septos, kur abi galā apdegušas, tad vienkārši viens nepirks tos pīrāgus. Vēl es spēlēju arī trompeti. To instrumentu es arī Valmierā bērnu muzikas skolā mācījos, un tas instruments noderēja dzīvē. Daudz esmu spēlējis arī tādos skumīgos brīžos, jau no 10 gadu vecuma kapu svētkos ar pūtēju orķestri. Un, protams, arī spēlējām ar pūtēju orķestri dažādos svinīgos sarīkojumos. Un tā arī bija tāda dzīves pieredze darboties kolektīvā un apzināties, ka tu nedrīkst kavēt, ka tev jābūt precīzi, tāpēc es cenšos vienmēr būt. Nu, punktuāls, tas man ir iemācīts, jo strādāju, gan valsts, kuri nevar kores sākt darbu, ja tu nokavē pusstundu. Ja visi nokavēs, tad kores nebūs. Tāpat arī radiostacijās bija jābūt, nu, punktuāls.
Aināri, es zinu, ka tu arī ikdienā vadi dažādus pasākumus, un man ienāca prātā tāds jautājums par mūsu latviešu mentalitāti, jo ir tāds stereotips, ka mēs latvieši nemākam svinēt un nemākam priecāties, mēs esam tādi sausiņi. Vadot pasākumus dažādos kolektīvos, satiekoties ar dažāda veida publikām, vai tas apstiprina šo stereotipu vai nē, kā vispār
publika ir? Publika ļoti dažāda, un es varētu teikt, ka daži man abrīno pa vienu lietu, ka man balss saglabājas, jo ceturtdien nakties bija Agenskalna vecajā televīzijas studijā, sanāca veterāna ap 200 cilvēku, visi atdzīvojās pagāt, manās acīs tie cilvēki, kas toreiz bija, nu, 30 gadnieki, tagad jau viņam ir pie 60 režisori, diktori, raidījumu vadītāji, producenti, dažādi tehniskie darbinieki, nu, tas bija ceturtdien vakarā, ja. Piektdien es biju Siguldā, vienai transporta kompānijai arī bija atpūtas vakars, tur bija jaunāki cilvēki, tie bija diezgan pakūtri, bet vakar es atgriezos arī 4 no rīta mājās ar no ķeguma, kur bija privāts pasākums jubilēja un atbraukuši radi no Baltkrievijas, tad man vajadzēja bilingvālā veidā cilvēks izklēdēt, un tas ir daudz sarežģītāk nekā vienā valodā, jo vienā valodā tomēr tas humors, nu, netulkojas, kas ir divās valodās. Bet publikas ir dažādas, un cilvēki ir ļoti, ļoti dažādi. Citi var atraisīties momentāli, citi iedzer, tad tikai viņi paliek tādi jautri. Man, protams, ir jābūt tādam nu, it kā vadītājiem, kas šos cilvēkus atdzīvina, lai viņi nesēdētu, tāpēc jāparunā kaut kādas muļķībiņas un jājakustina, jo nopietna lieta ir nopietna lieta, un atpūtas vakars, tu savādāk pies. Viss.
Linda, es zinu, ka tu arī runā cilvēku priekšā gan tavā darba vietā, gan arī dažādos kristīgos pasākumos, oāzes nometnē. Tev ir kaut kādas īpašās metodes, kā tu iekustini publiku?
Nu, tā publika, ar ko es strādāju, visbiežāk ir jaunieši. Un ir dažādas foršas spēles, ko var izmantot, dažādas metodes. Un līdz ar to tas palīdz iekustināt, izveidot kontaktu. Visiem ir jautri un visi ir gatavi skatīties un klausīties, ko tad viņam teiks. Līdz ar to, bet nu, cita veida publika, es nezinu, kā ar kūtrajiem tikt galā.
Ir improvizācijas metodes, kur cilvēkiem sarunājās. Tiksim, piemēram, viens tāds ir, ka es iekustinu cilvēks mīļvārdiņu pasauli. Nu, nosauciet kādu dzīvnieku un, vai putnu, un tad es iztēlojos kāds... ar ko man tas asociējās, un tad es tiem cilvēkiem viņu sasmīdinu. Piemēram, kāds pasaka susuriņš. Es saku, tas ir bezdarbnieks, sēž mājās uz gultas un gaida, kad viņam atnesīs ēst. Kas ir cālīts? Cālīts ir mīgs pūkains, mamma viņu vienmēr saudzē, nelaiž nekur prom. Pūci, kas tātad, es saku, skolotāji ļoti gudri, līdz diviem naktī tur bērniem sacerējums labo un... Tā mēs improvizējam.
Tev jau tas viss iepriekš izdomāts vai?
Nē, tas rodās tajā brīdī, tas tā vairāk.
Šajā brīdī ir marietona akcijas laiks, 10. un 11. decembris Radio Marija ēterā ir laiks, kad Radio Marija klausītāji sasparojas, lai atbalstītu šīs Radio Marijas pastāvēšanu ar saviem ziedojumiem. Tā kā Radio Marija ir nekomerciāla radiostacija, tad tieši klausītāju atbalsts ir tas, kas palīdz šai radiostacijai pastāvēt un turpināt tās misiju. Ainār, šīs sarunas noslēgumā, tavuprāt, kāpēc būtu vērts atbalstīt Radio Marija darbību?
Tāpēc, ka ir liela katoļu saime, un ne tikai katoļu saime, daudz cilvēki tomēr vairāk šajā laikā pievēršās garīgām lietām. Ikdienā birojā strādājot nogurdina varbūt uzmācīga reklāmas džingli, un te ir lūkšanas, kas iedvesmo un dod garīgo spēku, un jāatbalsta radiostaciju, lai viņi varētu pastāvēt, jo kā tad savādāk mēs samaksāsim par elektrību, par siltumu, arī par pārējām lietām, kas ir komunikācijas, ko nevar tā. Bez naudas jau nevar šai dzīvē iztikt, un ja cilvēki var savu artavu dot un ziedot, tas ir liels gandarījums mums visiem. Mēs būsim tikai ieguvēji Latvijā.
Ainār, paldies tev, ka šajā dienā varēji būt šeit studijā, un visas Radio Marija komandas brīvprātīgo un klausītāju vārdā es vēlos tev pateikt lielu paldies par tavu kalpošanu šeit. Es ļoti novērtēju tavu raidījumu un tavas pūles, un es zinu, ka vienmēr tas paldies, ko mēs varam pateikt, ir kaut kas pārāk mazs, bet es zinu, ka mēs kopā ar klausītājiem vēlamies šajā paldies ielikt to visu mīlestību,
ko
enerģija,
mēs
esam
ko
spējīgi.
Mēs paldies, Māri, paldies Radio Marijas Saimi un Pēterim un visiem pārējiem, un lai jums arī ir svētīgi Ziemassvētki un šis laiks tāds kā brīnums atnāk.
Paldies, Ainār, lai Dievs tevi svētī. Dargie klausītāji, tiekamies ēterā jau pavisam drīz.
Marietons Radio Marija Latvija ēterā.
Paldies par tavu kalpošanu. Paldies par tavu iesaistīšanos. Lai Dievs tev bagātīgi atlīdzina.
Dzīvā upe no tava troļa, caur krustu mūsu sirdīs. Labvēlībai gala nav. Plūst mīlestībā, plūst kā upe, no krusta Golgatā. Tā derība tavās asinīs. Tak dzīvā upe no tava troņa, caur krustu mūsu sirdīs, labvēlībai gala nav. No gala tavai labvēlībai kungs, uz mīlestībā plūst kā upe, no krusta Golgatā. Derība tavās asinīs. ūdeņi dzīvi, piezirdī mūs. Ak, mani kungs, svētais gars, vadi mani, svētais gars, vadi mani, dzīvais Dievs. Un ar ūdeņi dzīvi, piezirdī mūs. Tak dzīvā upē, dzīvā upē, tava troņa, caur krustu mūsu sirdīs. Labvēlībai gala nav, daudzgala labvēlībai, uz mīlestībā plūst kā upē, no krusta Golgatā. Atvērība tavās asinīs, vat mani kungs svētais gars, vadi mani, svētais gars, vadi mani, dzīvais Dievs. Un ar ūdeni dzīvo, piedzirdī mūs. Vadi mani, kungs, svētais gars, vadi mani, svētais gars, vadi mani, dzīvais Dievs. Un ar ūdeni dzīvo, piedzirdī mūs. Mani kungs svētais gars, vadi mani, svētais gars, vadi mani, dzīvais Dievs. Un ar ūdeni dzīvo, piedzirdī mūs. Vadi mani kungs svētais gars, vadi mani, svētais gars, vadi mani, dzīvais Dievs. Un ar ūdeni dzīvo, piedzirdī mūs. Un ar ūdeni, un ar ūdeni dzīvo, piedzirdī mūs. Un ar ūdeni, un ar ūdeni dzīvo, piedzirdī mūs. Jā, svētais gads, un ar ūdeni dzīvo, piedzirdī mūs.
Marietons 2018.
Marietons Radio Marija Latvija ēterā 10. un 11. decembrī. Vārds klausītājiem. Studijas tālruņa numurs 67 969 131. Tālruņa numurs īziņām 266-77-272. E-pasts studija@rml.lv. Mūs ir sazvanījusi Emīlija no nākotnes. Lūdzu, jums vārds.
Ja, lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Nu, es vēlos pateikties visiem, kas tur savu darbu lielo ieguldu, tik svētīgu darbu. Lai mums būs visiem vieglāk dzīvot, tie cevišķi, kurie vieni paši mēs dzīvojam. Nu, lai arī tie brīvmātīgajiem, kas piedalās tur visos darbos, kas palīdz to veidot visu. Nu, lai Dieva palīdzība un jaunos Marijas aizbildniecība nāk pār jums visiem.
Paldies jums, lai Dievs jums svētī.
Nu, es noziedoju vakar 10 € Jelgavas katedrālē.
Paldies jums, Emīlijas kundze.
Bet tik mēnesis maksājas ar zvanu.
Jā, paldies jums. Un sakiet lūdzu, vai nākotnē labi dzird Radio Marija?
Ziniet, es dzīvoju starp te bišķiņu Zelgavas pusi.
Jā.
Bet nākotnieši man viena sieva teica, ka ļoti labi dzird. A citi varbūt negrib klausīties, bet piemēram Jelgavā man viena draudzene ļoti slima. Viņa teica, es tik vēlētos to Radio Mariju un nevar uztvert. Nu, tā, dažiem, nu, lai varbūt daži negrib par daži kādu, es nesaprotu, kādas varbūt, piemēram, man ļoti skaidrs spēlē viņa. Nekādu traucējumu pat nav.
Skaidrs, labi, paldies jums, un tad lūdzamies, lai arī visās Latvijas vietās Radio Marija varētu skanēt radio viļņos. Mums ir arī vēl zvans, lūdzu. Halo! mēģiniet zvanīt vēlreiz, mēs jūs nedzirdam. Bet, dārgie klausītāji, atgādinu, ka šajā brīdī ir rubrika vārds klausītājiem. Šis ir jūsu laiks, šī ir jūsu iespēja sazvanīt studiju un padalīties par to, kāpēc jūsuprāt ir svarīgi atbalstīt Radio Marija un ko šī radiostacija nozīmē jums. Halo, jūs esat ēterā?
Daudz laimes dzimšanas dienā.
Paldies!
Kaspars te zvanīs, apsveic.
Paldies, Kaspar! Prieks dzirdēt tavu balsi. Vai šobrīd esi kaut kur ceļā?
Jā, par Rīgu braukā jau.
Un kurā Daugavas pusē? Tad, ja pār Daugavā, tad tev nav iemeslu neapciemot mūsu šeit. O, jā, Ravāciešu ielā 6.
Braucu šo... Es vēl labprāt jūs apciemāt uz kūku, bet nu nesanāk diezgāli. Es uz zelta tiltu atrodos.
Skaidrs. Paldies tev. Bet tavuprāt, Kaspar, kāda ir vislielākā Radio Marija vērtība tavuprāt?
Vislielākā tā ir tā, ka tu, ja tu nelūdzies viens pats, pieņemsim mājās vai kaut kur, tu vari tajā brīdī skaitīt kopā ar citiem savu radio.
Jā, un kāds ir tavs mīļākais raidījums?
Apsveikam raidījums.
Man bija tāda nojauta. Paldies, Kaspar.
Paldies, jāgdien.
Un tavs... Kaspar, tu vēl esi pie telefona? Halo?
Kā?
Tu vēl pie telefona, jā? Tu mani dzirdi?
Jā.
Radio Marija sestdien nosvinēja savu trešo dzimšanas dienu šeit Latvijā. Tavs novēlējums turpmākajiem 100 gadiem.
Turpmākajiem 100 gadiem?
Jā.
Es atkārtošos to, ko teicu, tas pilsētas draudas mācītājs. Ja mēs katrs iedosim 1 eiro, tad varēs izplasties Radio Marija. Nevis būtu tagad tikai 4 frekvences un internetā visā pasaulē, bet tad būs visās FM viļņos, visās pulsētās.
Jā, nevis 4 frekvencēs, bet 44. Paldies, jā. Kaspar, lai Dievs svētī tev šo dienu. Mums ir arī vēl zvans. Lūdzu, halo.
Halo.
Jā, lūdzu, jūs esat ēterā, varat runāt.
Vai tev slavēt, Jēzus Kristus?
Mūžīgi mūžos slavēts.
Ir prieks dzirdēt tādu Radio Mariju un tiešām būt kopā gan misēs, gan arī rožskroņos un visu pārējos. Mariju praktiski es dzirdēju jau arī no kāda viņa sapa, un pirmo reizi, kad atbrauca tā kā reklamēt uz Smiltenes draudzi, un pārēj bija rādījā, jāsaka, no Smiltenes atlai draudzes, jāsaka, ir. Tad man tā kā ieinteresējās un visu laiku gribējās dzirdēt, kur skan, un nevarēja atrast. Ir tā sanāca, ka oktobrī man baidē pārcelties tuvāk uz Igauniju, uz Valku, un Valkā ļoti labs tā, kā teikt, ir uzķeršana, un praktiski tā es pārvērtu, es dzīvoju tagad te Valkā, tā praktiski man rādīja visu laiku skan, un es viņu neizslēdu. 12. naktī nāku no darba, es dzirdēju, iesākas man rožskroni, kā skaiti jāsaka, ir, man arī no rīta 6. Mani pieceļ Dievs sveitī Latviju, vai arī Laudas, vai Zombiņas, un arī šodien no rīta man bija tas gods arī otro daļu novadīt, jāsaka, noskaitīt rožskroni, un tā es arī cenšos atbalstīt, noskaitīt, ja tā pareikināju 7 reizes, esmu ir izdevies no 1. oktobra līdz šodien pazvanīt tīrā un piedalīties rožskronos, ir praktiski es arī tagad ir, esmu ceļā uz darbu līdz 12. nakties, tagad nostrādāšu, un tad nākšana, tad rīt parītā būšu brīvdiena, un tad atkal klausīšos rādio, jāsaka, ir.
Tiešām liels prieks.
Tā kā Valkā nav baznītas, tas labādāk nevar iet, bet tiešām man no rīta priecājos, ka Jaķis vēl Bogdānovs tā kā grāks Miltenē bija, tad bija prieks arī dzirdēt viņa balsi, kā viņš vadīja dievkalpojumu no rīta, 8. dievkalpojumu, jāsaka, ir. Vismaz parādījā, ja nevaris savādāk, tad vismaz parādījā to arī noklausīties un būt iztēloties, ja es pats Miltenes draudzē 20 gadus te kalpojumu, arī cēlu jauno baznīcu, jāsaka, no pamatiem līdz jums, un jāsaka, un bija aktīvs, jāsaka, bet man tā kā tāda dzīve, tas ir senāds, tad jāsaka, paldies Dievam, ka ir tāds Marija rādio, un vismaz, kā teikt, kontaktus, nepazaudējās, ar ko var būt kopā lūkšanās un lūkties pa mīļiem cilvēkiem un vismaz to ticīt cerību, mīlestību atstāt gan sev, gan ģimenei, gan bērniem un visiem brīvprātīgiem, kas grib, lai notikta rādio.
Tiešām liels prieks dzirdēt, kā jūs savu ikdienu pavadat kopā ar Radio Marija Latvija. Kā jūs sauc?
Andris.
Andri.
Andris Sadovskis.
Jā, Andri, man sirds patiešām gavilē šajā brīdī, jo es tik ilgi gaidīju, kad es beidzot ēterā dzirdēšu kādu zvanītāju no Valkas puses, un nu tad beidzot šodien marietona dienā esmu to sagaidījis. Paldies, Andri, lai Dievs svētī.
No, es to visu laiku var praktiski var tukot, kad rādījot skan viesmiņa uz eņģeļa spārniem, tad tas ir vienmēr no Valkas.
Jā, jā nu re, kā tagad zināšu.
Jo tā ir mana mīļākā dziesma, jā. Tā vienmēr apveikumos, tas ir,
prieks,
lai noskano noseņot.
Prieks, ka FM frekvencē 93,2 Valkā ir patiešām klausītāji un arī aktīvi klausītāji, bet mums ir arī vēl kāds telefona zvans. Lūdzu.
Halo.
Halo.
Slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Dzimšanas dienā.
Paldies!
Novēlu vēl 97, lai 100 iznāka. Un ilgāk.
Paldies, labs novēlējums!
Es teikšu tā, ka mans darbs saistīts vairāk pie stūras, un Radio Marija ir tāds kā līdzbraucošs draugs. Un viņš, teiksim, neļauj saka, palikt vientuļam un klausīties gan rīta katehēzes, gan piedalīties lūkšanā, gan citos brīžos. Un novēlējums, lai viss aug radošums, lai vairāk atbalstītāji, un prieks par to, ka Radio Marija šajos trijos gados ir spējis arī uzrunāt citu konfesiju kristiešus. Un iesaistīt savā radiostacijā.
Paldies, tiešām prieks dzirdēt. Kā jūs sauc?
Aleksandrs.
Paldies, Aleksandra. Nu tad, lai svētīgs turpmākais ceļš kopā ar Radio Marija Latvija.
Marietons Radio Marija Latvija ēterā.
Paldies par tavu kalpošanu. Paldies par tavu iesaistīšanos. Lai Dievs tev bagātīgi atlīdzina. Zvan studijā, lūdzu. Halo. Labi, mēģināsim vēlreiz. Halo, jūs esat ēterā. Varat runāt, mēs jūs klausāmies.
Halo.
Jā, lūdzu.
Sveicienu dzimšanas dienā. Es jums īziņu aizsūtīju, bet mani interesē tas kalendārs katoļu.
Jā, un konkrētāk lūdzu?
Kā lūdzu?
Un kas tieši interesē?
Nu, katoļu kalendārs, kā to var dabūt?
Jā, tad to meklējiet draudžu grāmatu galdos. Paldies jums par zvanu. 6-7-9-6-9-1-3-1 ir studijas tālruņa numurs, bet te arī virkne īziņu ir sasniegušas studiju. Paldies par brīnišķīgo svēto misi svētību Radio Marija. Antons, viens zvans, proti ziedojumu zvans. Paldies jums, Antona kungs. To mēs iegrāmatojam, to mēs pierakstām. Linda atgādina lūdzu klausītājiem, kā var rakstīt īziņas, kā var sazināties ar studiju.
Mūs var sazvanīt, zvanot uz numuru 67969131. Kā arī var rakstīt īziņas uz numuru 266-77-272.
Dargo klausītāji, varbūt tev ir jautājums, kāpēc ir vērts iesaistīties ēterā un kāpēc zvanīt, jo varbūt ir mazliet bail piezvanīt, varbūt mēs esam kautrīgi, prieš kam rakstīt. Tad zini, ka ja Teo Radio Marija ir dārga radiostacija, tad tava liecība par to, ko šī radiostacija nozīmē tavā dzīvē, var iedvesmot arī kādu citu klausītāju izvēlēties atbalstīt un svētīt šo radiostaciju.
Marietons 2018.
Marietons Radio Marija Latvija ēterā 10. un 11. decembrī. Vārds klausītājiem! Studijas tālruņa numurs 67 969 131. Tālruņa numurs īziņām 266 77 272. E-pasts studija@rml.lv. Dārgie Radio Marija klausītāji, turpinām marietona ēteru. Ir 1:53 minūtes, šeit pie mikrofoniem esam mēs, Māris Veliks un
Linda Pūdāne.
Un dodam vārdu arī kādiem klausītājiem, kas mūs ir sazvanījuši, lūdzu.
Lai to slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžo slavēts.
Prieks, ka Radio Marija jau kalpo trešo gadu un prieks, ka varu ar jums atkal runāt. Man Radio Marija ir rīta cēliens, jo es ceļos 6:00, lai postos uz darbu, un tad tā stundiņa no 7:00, kad sākās roškronis, man tā ir reizēm pat vienīgā lūkšana stunda dienā, un tāpēc man ļoti, ļoti ir svarīga šī stunda. Kad varu iesaistīties, esmu arī pārsteigts pati zvanījusi, un arī Radio Marija vadītāji, visi, kas jūs kalpojat, esat ļoti, ļoti tuvi kļuvuši. Īpaši Māri, tu pēc sveceļojuma kopīgā ļoti
Nora.
Liels paldies, ka esi kopā.
Nora, prieks dzirdēt, Jā, dārgie klausītāji, kopā ar Noru mēs gājām 100 gadus sveceļojumā, Linda arī gāja, un Nora, paldies par tavu dziedāšanu, es nekad to neaizmirsīšu, tava balss bija dzirdama viss skaļāk, un paldies tev par to, ka uzturēji mums tādu modru garu.
Paldies tev, Māri, par tiem vārdiem, lai Radio Marija arī turpmāk būtu dzirdama tiešām plašāk, jo es viņu klausos ar interneta palīdzību, mums Gulbenes pusē, diemžēl, nekas netver.
Bet lai tver ļoti... gulbeni, jā, tad tiešām lai piepildās no tavas mutes Dieva ausī.
Jā, sveitīga jums dienu.
Paldies, sveitīga dienu. Paldies, nu prieks no visām Latvijas pusēm saņemt telefonu zvanus. Es nezinu, vai šodien ir kāds jau zvanījis no Krāslavas frekvences 97,0. Jums ir šāda iespēja. 67 969 131. Klausītāja Ināra raksta: labdien, Radio Marija, paldies, ka jūs esat. Apsveicu dzimšanas dienā. Šodien ziedoju 20 eiro marietonam caur kontu. Lūdzu, palūdzieties par mana vīra Harija veiksmīgu sirds operāciju un par Stradiņa kardioloģijas ārstiem. Paldies, Radio Marija, ka palīdzējāt man iemīlēt rožu kroni. Kopā skaitīt ir vieglāk. Paldies. Ar cieņu, Ināra. Paldies, Ināra. Tad uzticam arī Dievam šo situāciju. Hariju uzticam Dieva gādībai, lai nāk dziedināšana un lai viss būtu labi, kungs, mēs tevi lūdzam.
Jēzu, Eukaristija, tu maigais Marijas dēls. Ak, Jēzu, Eukaristija, tu maigais Marijas dēls. Esi ar mani, esi ar mani visa ceļa garumā. Esi ar mani, esi ar mani visa visa ceļa garumā aklājies vienmēr tevi mīlētu aklājies vienmēr tevi mīlētu esi ar mani esi ar mani visā ceļa garumā esi ar mani esi ar mani visā ceļa garumā garumā garumā
Marietons 2018.
Laiks lūkšanai. Jā, patiešām stundas noslēgumā ir pienācis laiks lūkšanai. Jau pavisam drīz ēterā arī raidījums apsveikumiem, bet šajā brīdī mēs nākam Dieva priekšā. Kungs Dievs, mēs Tev pateicamies par šīm atsaucīgajām sirdīm. Kungs, mēs Tev pateicamies par brāļiem un māsām, kuriem Radio Marija kalpošana ir svarīga tādēļ, ka Tu viņiem esi svarīgs. Kungs, mēs Tev pateicamies par katru ziedojumu. Kungs, mēs lūdzam, lai Tava apbrīnojamā gādība ir pār šo cilvēku dzīvēm, lai viņi piedzīvo svētību savās finansēs, savās darba vietās, savās mājās, ģimenēs, attiecībās un pāri visam, lai tu viņu svētī ar īpašu tavas mīlestības izliešanos viņu dzīvē.
Kungs, paldies tev par katru, kurš ziedo, katru, kurš velti savu laiku, savas finanses šim radio, lai tavs vārds var izskanēt pēc iespējas tālāk. Un, kungs, svētīgi vienu cilvēku, kurš šodien un savu ikdienu pavada ar šo radio un kuri lūdz par radio. Lūdzam tavu svētību.
Jā, kungs, un mēs lūdzam arī Ināras nodomā īsiņā saņemts lūkšanu nodoms par vīra Harija veiksmīgu sirds operāciju. Nu, pat, kad skanēja dziesma mūs arī Annas kundze no Latgales, sazvanīja un mēs lūdzam arī par viņas veselību un visos viņas nodomos. Jēzu, tu esi tāds pats vakar šodien un mūžīgi, lai tavs vārds tiek pagodināts šo cilvēku dzīvē. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.